Մաս 31 Մեկնելու օրը Ֆերնանդայի համար իսկական ծննդյան օր դարձավ։ Աուրելիանո երկրորդի համար այդ օրը միաժամանակ երջանկության թե սկիզբ էր, թե վախճան։ Ֆերնանդան իր հետ հրաշալի մի օրացույց էր բերել, որ զարդարված էր ոսկեզօծ ծաղիկներով, և որի մեջ մայրապետը մանուշակագույն թանաքով նշել էր ամուսնական կյանքից խուսափելու օրերը։ Հանելով ավակ, չաչարանած շաբաթը, կիրակիները, յուրաքանչյուր ամսվա առաջին ուրբաթները, օրեր, որ պարտադիր էին պատարակների մասնակցելու, պասերի ուժուշկալության ուղտերի համար, ինչպես նաև ամսականի օրերը, օրացույցում մնում էր 42 պիտանի օր միայն, որոնք մանուշակագույն խաչերի խիտ անտառում ծրված էին այս ու այն կողմ։ Հարսանեկան հանդեսը երկարաձգելով, Աուրելիանո երկրորդը կասկած չուներ, որ ժամանակն ի վերջո քարուքանդ կանի փշալարի այս ցանկապատը։ Առելի քանակով շամպայնի ու բրենդի դատարկ շշերը հավաքելուց, աղբահավաքին հանձնելուց, հոգնած միևնույն ժամանակ հետաքրքրվելով, թե այդ ինչու են նորապսակները տարբեր ժամերի ու տարբեր սենյակներում պարկում քնելու, իսկ շեփորներն ու երաժշտությունը չեն լռում երբեք, և նույն թափով շարունակվում է աննասունների մորթը, Ուրսուլան սեփական փորձը հիշելով, հարցրեց Ֆերնանդային, թե պատահաբար նա էլ չի հակել ողջախոհության գոտի, ինչը վաղ թե ուշ ծաղրուծանակի առարկա կդառնա քաղաքում։ Բայց Ֆերնանդան խոստովանեց, որ հարսանիքից երկու շաբաթ անց միայն կգայանա ամուսնու հետ իր առաջին շփումը։ Երբ ժամկետը լրացավ, նա իսկապես բացեց ննջասենյակի դուռը, մեղքերի թողության համար պատրաստվելով զոհել իրեն, և Աուրելիանո երկրորդը տեսավ վախեցած, եղնիկի աչքերով, բարձին փռված պղնձագույն, երկար մազերով աշխարի ամենագեղեցիկ կնոջը։ Այս տեսարանով համայված, նա միանգամից չնկատեց էլ Ֆերնանդայի ճերմակ, մինչև կրունկները հասնող շապիկը, որ երկար թևքեր ուներ, և փորամասում նրբորեն շրջակարված մեծ ու կլոր անցք։ Աուրելիանո երկրորդը չկարողացավ զսպել ծիծաղը։ «Ավելի անպարկեշտ բան ես չեմ կարող տեսնել իմ օրում», բղավեց նա, և նրա քրքիջը լսվեց տան ամենահեռավոր անկյուններում։ «Ես մի անզնուհու եմ կին առել»։ Մեկ ամիս անց, այդպես էլ չկարողանալով ստիպել կնոջը, որ վրայից հանի ճերմակ շապիկը, նա գնաց Պետրա Կոտեսին թագուհու հանդերձանքով լուսանկարելու։ Ավելի ուշ, երբ նրան հաջողվեց տուն ետ բերել կնոջը, Ֆերնանդան հաշտության կրքի մեջ կատարեց ամուսնու ցանկությունը, սակայն չկարողացավ տալ այն հանգստությունը, ինչի մասին երազում էր Աուրելիանո երկրորդը 32 զանգակատուն ունեցող քաղաքը որոնելիս։ Միայն խոր հուսահատություն պատճառեց Ֆերնանդան։ Մի գիշեր, երբ դեռ չէր ծնվել Անդրանիկ զավակը, Ֆերնանդան հասկացավ, որ ամուսինն իրենից ծածուկ Պետրա Կոտեսի գիրկն է վերադարձել։ «Դու չես սխալվում», խոստովանեց նա, և բացատրեց խոր ինքնամոռացության ձայնով. «Ես պարտավոր եմ այդպես վարվել, որպեսզի աննասունները շարունակեն ծնել»։ Իհարկե, որոշ ժամանակ անցավ, մինչև Ֆերնանդան հասկացավ այդ տարօրինակ բացատրությունը։ Բայց երբ Աուրելիանո երկրորդին վերջապես հաջողվեց անհերքելի թվացող փաստարկներով ապացուցել ասածը, կինը ամուսնուց պահանջեց միայն մի բան. խոստում, որ նա իրեն թույլ չի տա մեռնել սիրուհու անկողնում։ Եվ նրանք շարունակեցին ապրել երեքով, առանց մեկը մյուսին խանգարելու։ Աուրելիանո երկրորդը պարտաճանաչ էր և սիրալ իր երկուսի նկատմամբ։ Պետրա Կոտեսը վայելում էր իր հաղթանակը, իսկ Ֆերնանդան ցույց էր տալիս, թե չգիտե ճշմարտությունը։ Ամուսնու հետ հաշտվելով, Ֆերնանդան սակայն ընդհանուր լեզու չկարողացավ գտնել մնացած բոհենդյանների հետ։ Իզուր էր խնդրում նրան Ուրսուլան մի կողմ շպրտել տնային սև բրդյա շորը, որ հագնում էր Ֆերնանդան առավոտները, եթե գիշերը կատարած էր լինում ամուսնական պարտականությունները։ Տնային այդ շորն արդեն հարևանների փսփսոցի պատճառ էր դարձել։ Ուրսուլան չկարողացավ նույնպես ստիպել Ֆերնանդային օգտվել լողարանից ու զուգարանից, իսկ ոսկյա գիշերանոթը վաճառել գնդապետ Աուրելիանո Բուենդիային ձկներ պատրաստելու համար։ Ամարանտային համբերությունից հանում էր Ֆերնանդայի սխալ արտասանությունը և մեղմասույթներ օգտագործելու սովորությունը։ Նա Ֆերնանդայի հետ միշտ խոսում էր ինչ-որ անհասկանալի մի լեզվով։ «Դու կա նրա նկացից կա, էս կա ով կա, սե կա փակական կա, քակաքի կա, հոգատից կա, էլ կա, է կա, քիկատե կա, փակակում կա», բարբաջում էր նա։ Մի օր բացահայտ հեգնանքի ձայրացած Ֆերնանդան հարցրեց, թե ինչ է նշանակում այդ անհեթեթությունը, եւ ամարանտան պատասխանեց առանց որևէ մեղմասության. Ես ասում եմ, որ դու նրանցից ես, ովքեր քամակը շփոթում է մեծ պասի հետ։ Այդ օրվանից նրանք այլևս ոչ մի բառ չփոխանակեցին։ Ծայրահեղ անհրաժեշտության դեպքում գրություններ էին ուղարկում կամ դիմում միջնորդի օգնությանը։ Ամուսնու ընտանիքի այս բացահայտ թշնամությունը, սակայն, չխանգարեց, որ Ֆերնանդան Բուենդյաներին ներարկեր ազնվագույն ցեղի սովորությունները։ Նա վերջ տվեց խոհանոցում ում խելքին երբչի գերակրվելու սովորությանը և պարտավորեցրեց բոլորին որոշակի ժամերին ճաշասենյակ գալ ու նստել ձյունաթույլ սփռոցով ծածկված մեծ սեղանի շուրջ, որ զարդարված էր մոմակալներով ու արծաթեղենով։ Առօրյա կյանքում Ուրսուլայի կարծիքով ամենասովորական գործերից մեկի կերակրվելու փոխակերպումը հանդիսավոր արարողության անտանելի մի այնպիսի մթնոլորտ ստեղծեց տանը, որ նույնիսկ լրակյաց Խոսե Արկադիո երկրորդը հապստամբեց։ Եվ այնուամենայնիվ նոր կարգ ու կանոնը հաղթանակեց, ինչպես նաև մյուս նորամուծությունը, ընթրիքից առաջ պարտադիր աղոթքը։ Այս հանգամանքը գրավեց հարևանների ուշադրությունը և շուտով լուր տարածվեց, թե բուենդյաները սեղանի շուրջ են հավաքվում ոչ բոլոր մահկանացուների նման, և որ նրանք ճաշկերույթը վեր են ածել ժամերգության։ Նույնիսկ Ուրսուլայի նախապաշարմունքները, որ արդյունք էին ավելի շուտ ակնթարթային ոգեշնչման քան սովորությունների, հակասության մեջ մտան ծնողներից ժառանգած, մշտապես որոշակի և յուրաքանչյուր դեպքի համար խստորեն արձանագրված Ֆերնանդայի նախապաշարմունքների հետ։ Քանի դեռ Ուրսուլան լավ էր տիրապետում իր բոլոր 5 զգայարանները, 5 սովորություններից որոշ բաներ դեռ ուժի մեջ էին։ Սակայն երբ Ուրսուլան կուրացավ և տարիները ստիպեցին նրան հեռանալ գործերից, խստությունների պատը, որ տան շուրջ առաջին իսկ օրից սկսել էր կառուցել Ֆերնանդան, սեղմվեց, օղակ կազմեց, և հիմա ոչ ոք բացի Ֆերնանդայից իրավունք չուներ վճռել ընտանիքի ճակատագիրը։ Խմորեղենի և Նաբաթի գազանիկների վաճառքը Ֆերնանդան գնահատեց որպես ամոթաբեր ձեռնարկ և վերջ տվեց։ Նախկինում առավոտից մինչև ուշ գիշեր կրնկի վրա բացված տան դռները հիմա սկսեցին փակվել։ Սկզբում Եճաշյա քնի ժամանակ, որպեսի արևը իբր չտաքացնի ննջասենյակները, հետո նաև ընդմիշտ։ Մակոնդոյի հիմնադրման օրվանից վերնասեմից կախված գիհի ճյուղին ու հացին փոխարինեց Հիսուսի սրտով որմնախորշը։ Գնդապետ Աուրելիանո Բուենդյան, նկատելով այս նորությունները, հասկացավ, թե դեպի ուր է գնում ընտանիքը։ «Մենք ազնվական ենք դառնում», բողոքեց նա։ «Այսպես որ գնա, մենք պահպանողականների դեմ էլի դուրս կգանք պատերազմելու, միայն թե այս անգամ նրանց տեղը թագավոր կարգելու համար»։ Ֆերնանդան ներփամտորեն ճկնում էր խուսափել հակադրվելուց։ Հոգու խորքում նա իհարկե դժգոհ էր այն անկախությունից և դիմադրությունից, որ Աուրելիանո Բուենդյան ցուցաբերում էր խիստ կարգոկանոնի նկատմամբ։ Նրան գրեթե հուսահատեցնում էին առավոտյան ժամը 5-ին գնդապետի սուրճ խմելու պահանջը, արհեստանոցի թափթփվածությունը, պատառոտվելու չափ մաշված նրա թիկնոցը, իրիկունները տան դրանը նստելու սովորությունը։ Սակայն Ֆերնանդան հարկադրված էր հաշտվել ընտանեկան մեխանիզմի այս թուլացած պտուտակի հետ, որովհետև քաջ գիտեր, որ տարիներից սանձահարված ու հիասթափված վայրի գազան գնդապետը ծերունական զայրույթի պորտկումով կարող է արմատից պոկել այն ամենը, ինչի վրա պահվում է տունը։ Երբ ամուսինը ցանկություն հայտնեց առաջնեկին կոչել նախապապի անունով, նա դեռևս չհամարձակվեց առարկել, քանի որ ընտանիքում մի տարի էր ապրել։ Բայց երբ ծնվեց առաջին աղջիկը, Ֆերնանդան ուղակի հայտարարեց, որ իր մոր պատվին անվանելու է նրան Ռենատա։ Ուրսուլան պահանջեց նորածնին Ռեմեդիոս կոչել։ Դաժան վիճաբանություններից հետո, որի ընթացքում Աուրելիանո երկրորդը զվարճացող միջնորդի դեր էր խաղում, աղջկան անվանեցին Ռենատա։ Բայց հոր ընտանիքը և ողջ քաղաքը նրան կոչում էին Մեմե, որ կրճատված Ռեմեդիոսն էր։ Սկզբնական շրջանում Ֆերնանդան ծնողներից ոչինչ չէր պատմում, բայց հետո սկսեց ստեղծել հոր անիրական պատկերը։ Հաճախ էր հիշում հորը, ճաշի ժամանակ նկարագրում էր նրան որպես մի բացառիկ աշխարհի ունայնություններից հեռու մի մարդ, որն աստիճանաբար սուրբ դարձավ։ Աներոջ այսօրինակ մեծարումից զարմացած, Աուրելիանո երկրորդը չէր կարողանում զսպել գայթակղությունը։ Կնոջից ծածուկ տարբեր տեսակի կատակներ էր բաց թողնում նրա հասցեին։ Ընտանիքի մնացած անդամները հետևում էին նրա օրինակին։ Նույնիսկ ընտանիքի խաղաղությունը կրքոտ պահպանող եւ տնեցիների ներքին երկպարակություններից ծածուկ տարապող Ուրսուլան մի անգամ բերանից թռցրեց, թե իր փոքրիկ թորան համար ապահովված է պապի գահը, որովհետև նա սրբի թորը եւ թագուհու ու անասնագողի որդի։ Չնայած ուրախ դավադիրների ծաղրին, Աուրելյանո երկրորդի երեխաները վարժվել էին առասպելական էակ համարել պապին, որն իրենց բարեպաշտական ոտանավորներով նամակներ էր ուղարկում։ Իսկ ծննդյան տոներին ընծաներով լեցուն մի այնպիսի մեծության արկղ, որ ամեն անգամ դժվարությամբ էին խցկում դռնից ներս։ Դոն Ֆերնանդոն թորներին էր ուղարկում տոհմական կալվածքի վերջին բեկորները։ Մանկական սենյակում զոհասեղան պատրաստեցին, վրան շարեցին բնական չափերով սրբերին, որոնց ապակյա աչքերը վախեցնող կենթանի տեսք էին տալիս, իսկ վարպետորեն կարած նրանց մահու դեզգեզներից լավը առայժմ չէր տեսել Մակոնդոն։ Հինավուրց և մռայլ ազնվականների թաղման հրաշալիքները աստիճանաբար քոչեցին բոհենդիաների լուսավոր տուն։ Ընտանեկան ողջ գերեզմանատունն արդեն մեզ են ուղարկել, մի անգամ նկատեց Աուրելյանո երկրորդը։ Լալկան ուրեններն են մնացել և շիրմաքարերը։ Թեև պապի ուղարկած արկղերում չկար որևէ բան, որով հնարավոր լիներ խաղալ, այնուամենայնիվ հնագույն և միշտ անսպասելի իրերի հայտնությունը բազմազանություն էր մտցնում երեխաների կյանքում։ 10-րդ ծննդյան տոնին, երբ փոքրիկ Խոսե Արկադիոն արդեն պիտի ճեմարան գնար, սովորականից ավելի շուտ ժամանեց պապի հսկայական, ամուր, մեխված, խոնավության դեմ բոլոր կարերը ձյութած արկղը։ Գոթական տառերով գրված էր ազնվածին Սենյորա Դոնա Ֆերնանդա դել Կարպիո դե Բուենդիայի հասցեն։ Մինչ ննջասենյակում Ֆերնանդան կարդում էր նամակը, երեխաները վրա հասան արկղը բացելու։ Ինչպես միշտ, նրանց օգնում էր Աուրելյանո երկրորդը։ Նրանք քերեցին ձյութը, հանեցին մեխերը, թափեցին փայտաթեփի պաշտպանական շերտը և դրատակ հայտնաբերեցին երկար մի սնդուկ, որ ամրացված էր պղնձե պտուտակներով։ Բոլոր 8 պտուտակները հանելով, Աուրելյանո երկրորդը ճչաց և հազիվ հասցրեց մի կողմ հրել երեխաներին։ Բարձրացված ցինկե կափարիչի տակ նա տեսավ սև հագած և խաչելությունը կրծքին Դոն Ֆերնանդոյին։